Tämä on ihan mahtavaa olla täällä puhumassa oikeusvaltiosta oikeastaan kahdesta syystä. Oikeusvaltio on mulle teemana hyvin rakas, koska mä olen aina ollut kiinnostunut oikeudellisten instituutioiden kontrolloimisesta jollain tavalla ja mielivallan välttämisestä yhteiskuntien ohjaamisessa. Ja se toinen syy, minkä takia on kiva olla täällä, niin vaikka mä vaikutan tällä hetkellä Joensuussa, niin mä olen syntyisin Varkaudesta, niin tämähän on melkein, kun olisi tullut käymään vähän kotona. Että. Teillä voi olla eri mielipide tästä, mutta ei liian kaukana. Eli tänään mun otsikkona on oikeusvaltion idea, kontrolloiko valtio oikeutta vai oikeusvaltiota? Mä en tiedä, onko kukaan teistä nähnyt sosiaalisessa mediassa levinnyttä tällaista kuvaa, pilapiirrosta oikeastaan Trumpin hallinnosta Yhdysvalloissa. Ja tämän kuvan ajatus on se, että oikeassa reunassa seisoo vapauden patsas hieman pelokkaana. Ja kuvan vasemmassa reunassa Trump yrittää tuulispäänä lähestyä tätä vapauden patsasta ja oikeudenmukaisuuden jumalatar Justitia seisoo siinä välissä ja pidättelee Trumpia näin ja sanoo sitten vapauden patsaalle, että ei hätää, minä hoidan tämän. Että Trump ei pääse tähän vapauden patsaaseen käsiksi. Ja tämä on oikeastaan, menee aika hyvin tähän tämän päivän tematiikkaan, mistä ajattelin puhua. Eli ajattelin ensin käydä hieman läpi oikeusteorian, oikeuden ja valtion kytköksiä. Tämän jälkeen mennä tarkastelemaan, mitä merkityksiä oikeusvaltion käsitteelle on teoreettisessa keskustelussa annettu. Ja jottei keskustelu menisi aivan liian teoreettiseksi, niin mulla on kolme esimerkkiä hiljattain käydyistä tai käynnissä olevista oikeusvaltiokeskusteluista. Ensimmäinen on presidentti Trumpin maahantulokielto Yhdysvalloissa, josta olette varmasti lukenut. Sitten Puolan ja Euroopan unionin komission taistelu oikeusvaltiosta ja sen määritelmästä. Ja sitten pakko oli ottaa yksi esimerkki tietenkin Suomesta. Ja tämä esimerkki on Sipilän hallituksen lainvalmistelun tasosta käyty keskustelu ja tämä oikeuskanslerin kritiikki, joka liittyy tähän keskusteluun. Ja mun tämän päivän väitteenä on, että näille kaikille oikeusvaltiokeskusteluille, niillä on jotain yhteistä, mikä on aika niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niillä on yhteinen ydin kaikilla näillä keskusteluilla. Eräs modernin oikeuden keskeisistä ominaispiirteistä on sen tahdonvaltaisuus. Valtion toimielimillä, erityisesti lainsäätäjällä, lainsäädäntöä toimeenpanevalla hallinnolla ja lainsäädäntöä soveltavilla tuomioistuimilla on tämän näkemyksen mukaan keskeinen rooli siinä, millaisin säännöin ja mihin suuntaan yhteiskuntaa ohjataan. Moderni oikeus on osin irtaantunut pitkästä historiallisesta kehityslinjasta, jossa oikeuden on ajateltu muodostuvan vakiintuneiden ja yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen eli tapaoikeuden kautta. Modernin oikeuden näkökulmasta tapaoikeus näyttäytyy yhtäältä liian kontrolloimattomana ja toisaalta liian kankeana nopeatempoisen yhteiskunnan ohjaamiseksi. Tapaoikeudellisen kehitysvaiheen jälkeen ja sen rinnalla oikeuden määrittämisestä on keskusteltu ainakin myöhäiskeskiajalta lähtien myös luonnonoikeudellisena ilmiönä. Luonnonoikeudellisen käsityksen mukaan oikeutta määrittävät joko uskonnolliset maksiimit tai ihmisjärjellä saavutettavat ikuiset totuudet. Myös luonnonoikeudellinen traditio on ollut modernissa oikeudessa taka-alalla, joskin toisen maailmansodan jälkeen näkemykset kaikille ihmislajin edustajille kuuluvista oikeuksista ovat voimistuneet huomattavasti. Moderni ihmisoikeuskeskustelu on tässä mielessä suoraa jatkumoa luonnonoikeudelliselle perinteelle. Sekä tapaoikeudelle että luonnonoikeudelle on ollut tyypillistä, että ne asettavat oikeuden, eli ihmiselle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, tahdonvaltaisen muuttamisen ulko- ja yläpuolelle. Tätä vastoin modernin asetetun oikeuden lupaus on valistuksen ajoista lähtien ollut se, ettei mikään osa oikeutta voi olla täysin valtion toimielinten tavoittamattomissa. Oikeus ei ole modernin oikeuden mukaan muuttamaton luonnonlain kaltainen ilmiö. Oikeus on uudella ajalla nähty ennen kaikkea tavoitteelliseksi välineeksi, joka osaltaan mahdollistaa kulloinkin yhteiskunnassa vallitsevien yhteiskuntapoliittisien päämäärien. Tämän näkemyksen mukaan oikeus on valtiolle alisteista, eli valtiolliset toimielimet voivat muokata yksilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oikeus on tämän näkemyksen mukaan perustavanlaatuisella tavalla välineellistä. Siinä missä oikeus on modernissa oikeudessa nähty valtiolle alisteisena, kuten äsken esitin, eli valtion tahdosta riippuvaisena, on se nähty myös valtiota konstituoivana ja rajoittavana ilmiönä. Valtio on erässä mielessä oikeuden luoma konstruktio. Valtiolla tarkoitetaan usein pysyvän väestön, rajatun alueen ja valtiovaltaa käyttävän hallituksen kokonaisuutta, jolla on kyky ryhtyä suhteisiin toisten valtioiden kanssa. Sen lisäksi, että oikeus konstituoi valtiota, on oikeuden jo viimeistään valistuksena, joista nähtien ajateltu rajoittavan valtion toimintaa. Ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka valtio on luonut yhteiskunnan toimintaa ohjaamaan, rajoittavat osin myös valtiota itseään. Edellä esitetyt ajatukset oikeudesta yhteiskuntapolitiikan toteuttamisen tahdonvaltaisena välineenä sekä tätä tahdonvaltaisuutta rajoittavana ilmiönä ovat rakentuneet syvälle osaksi länsimaista oikeuskulttuuria. Saksalaisen Rechtsstaat-käsitteen mukaisesti valtio on oikeuden konstituoima ja rajoittama. Pitkälti sama ajatus sisältyy angloamerikkalaisen rule of law-käsitteeseen. Oikeustieteen termipankin määritelmän mukaan oikeusvaltiolla tarkoitetaan sitä, että valtio on valtiosäännöin organisoitu ja kansallinen oikeusjärjestys on säädetty valtiosäännössä olevin norminantovaltaa tarkoittavien toimivaltasäännösten ja päätösmuotosääntöjen mukaisesti, minkä lisäksi oikeussääntöjen noudattamista valvotaan viranomaistoimin. Eli konstituoimisen rajoitusajatus tässäkin määritelmässä on sisällä. Oikeusvaltion määritelmään sisältyy menettely, jossa lainsäätäjä on mahdollista luoda ja muuttaa oikeutta, sekä menettelyt, joissa oikeutta toimeenpannaan ja toimeenpanoa valvotaan. Puhtaimmillaan lainsäätäjä on suvereenina voinut asettaa sisällöllisesti millaisia sääntöjä tahansa, kunhan nämä säännöt ovat noudattaneet valtiosäännössä asetettuja menettelyjä. Tällöin oikeuden rajoittava tehtävä on koskenut ennen kaikkea oikeutta toimeenpanevia viranomaisia ja tuomioistuimia, ei niinkään lainsäätäjää itseään. Perinteinen oikeusvaltiokäsitys on yhdistänyt oikeuden tavoitteellisuuden ja kontrolloitavuuden, mutta lainsäätäjään tuon kontrollin ei ajateltu juuri ulottuvan muutoin kuin lainsäätäjän toimivaltaa ja oikeaa lainsäädäntömenettelyä koskevassa muodollisessa merkityksessä. Nämä karkeimmat käsitykset oikeusvaltiosta eivät kykene ottamaan huomioon kansainvälistyvää ja eurooppalaistuvaa maailmaa, jossa valtio sitoo ja luovuttaa osan lainsäädäntövallastaan kansainväliselle yhteisölle. Pitkälti oikeuden kansainvälistymisen ja kansainvälisen oikeuden aineellisten ihmisoikeuskäsitysten kautta myös käsitys oikeusvaltiosta on hiljalleen muuttunut. Tämä näkyy esimerkiksi siinä nykyisin vakiintuneessa käsityksessä, että lainsäätäjänkin on noudatettava solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia ja niitä aineellisia normeja, jotka rajoittavat mahdollisuuksia ohjata yhteiskunnan kehitystä. Modernit oikeusvaltiokäsitykset siis rakentuvat ajatukselle, että myös lainsäätäjä on lakia soveltavan viranomaiskoneiston ja tuomioistuimen ohella lain alaisuudessa. Eli oikeusvaltio fundamentaalilla tavalla rakentuu toisaalta sen varaan, että oikeudella ohjataan yhteiskuntaa, mutta samalla rajoitetaan sitä, mitä kaikki valtiolliset orgaanit voivat tehdä. No, millä tavalla oikeus sitten rajoittaa valtiota, tai millä tavalla nämä rajoitteet on tässä keskustelussa nähty? Yksi oikeusvaltiokeskustelun kiistanalaisimmista kysymyksistä liittyy siihen, tulisiko oikeusvaltio ymmärtää ainoastaan lainsäädäntömenettelyä sekä viranomais- ja tuomioistuintoimintaa rajoittavassa menettelyllisessä merkityksessä, vai sisältyykö oikeusvaltioon jo käsitteellisesti se, että lainsäätäjän, viranomaisten ja tuomioistuimen toimia rajoittavat tietyt sisällölliset luonnonoikeussävytteiset pidäkkeet, kuten perus- ja ihmisoikeudet, joista valtiollisten toimijoiden ei ole sallittua irtaantua. Oikeusvaltiosta on tätä tarkoittain keskusteltu laajalla, muodollismenettelyllisellä ja aineellis-sisällöllisellä asteikolla. Muodollisessa mielessä oikeusvaltiota määrittää oikea lainsäädäntömenettely ja se, että lakia toimeenpanevat viranomaiset ja sitä soveltavat tuomioistuimet ovat toiminnassaan sidottuja lainsäätäjän asettamaan oikeuteen. Suomen perustuslain 2. pykälän 3. momentin mukaan julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tähän sisältyy tähän momenttiin tietyllä tavalla oikeusvaltion ydin. Tätä vastoin, tai tätä täydentäen, aineellisessa mielessä oikeusvaltioon sisältyy ajatus oikeudellisten toimijoiden tekemisten sisältökontrollista. Ei riitä, että noudatetaan oikeaa menettelyä lainsäädännössä tai lain soveltamisessa, vaan täytyy olla jotain kriteeriä myös sille, mitä lainsäätäjä, viranomaiset tai tuomioistuimet tekevät. Kuten Australian korkeimman oikeuden entinen tuomari ja kansainvälinen ihmisoikeuksien puolesta puhuja Michael Kirby toteaa, "The rule of law in the sense of the letter of the law is not therefore enough. Lawyers must be concerned with the content of the law and the content of the procedures and institutions that deliver law to society. Above all, lawyers must be ever vigilant to see new truths, often revealed by scientific research, which earlier generations did not perceive. This is why the rule of law means more than obedience to a law than exists in the books. We can never ignore our duty as lawyers and as citizens and human beings to ask whether the law so appearing is contrary to universal human rights." Tähän tuomari Kirbyn ajatukseen siitä, että ihmisoikeudet viime kädessä kontrolloivat lainsäätämis- ja lainsoveltamista toimintaa, sisältyy jotain kaunista. Kirbyn painottama aineellinen oikeusvaltiokäsitys ilmenee Suomen perustuslain 1. pykälän 2. momentista, jossa säädetään, että valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Sanomattakin on selvää, että perustuslain aineellisten tavoitteiden ja oikeuksien taustalla on vahva ylikansallinen ja kansainvälisen oikeuden tuki. No mitä tämä kansainvälinen keskustelu nyt tarkoittaa? Mitä tästä kansainvälisen keskustelun ja Suomen perustuslainkin ilmentämän oikeusvaltiokäsitysten monimuotoisuuden innoittamana? Yhdysvaltalainen professori Jeremy Waldron on esittänyt, että oikeusvaltio on käsitteenä ytimeltään kiistanalainen. Meillä ei voi olla mitään yhtenäistä käsitystä oikeusvaltiosta. Hänen mukaansa oikeusvaltion määritelmästä tai sisällöstä ei ole mahdollista päästä yksimielisyyteen, ja hänen havainto on nähdäkseni sinänsä pätevä. Oikeusvaltiokäsitteen sisäisestä ristiverosta huolimatta kuitenkin, niin akateemisessa kuin yhteiskunnallisessakin oikeusvaltiokeskustelussa, on tämän tästä toisteltu ja korostettu oikeusvaltion tärkeyttä. Suomessa, Euroopassa ja laajemminkin kansainvälisessä yhteisössä ikään kuin tämä keskustelu nojautuisi yhtenäiseen käsitykseen oikeusvaltiosta. Mistä siis on kysymys? Onko oikeusvaltio todella käsitteelliseltä ytimeltään kiistanalainen, kuten professori Waldron väittää? Sisältyykö oikeusvaltion käsitteeseen muodollisten tai menettelyllisten pidäkkeiden lisäksi myös sisällöllisiä pidäkkeitä? Entä sisältyykö oikeusvaltiokäsitteeseen ajatus siitä, että viranomaisten ja tuomioistuinten ohella myös lainsäätäjä on toiminnassaan oikeuden kontrolloima? Pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin 3 viimeaikaisen keskustelun kautta. Näistä ensimmäinen koskee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamaa maahanmuuttokieltoa, toinen Puolan ja Euroopan unionin komission välistä oikeusvaltiokeskustelua ja 3. Suomen oikeuskanslerin kannanottoja pääministeri Sipilän hallituksen lainvalmistelun tasosta. Nämä keskustelut ja esimerkit ilmentävät nähdäkseni yhtenäistä oikeusvaltiokäsitystä, mihin palaan esityksen lopuksi. Aloitetaan Yhdysvalloista. Presidentti Trumpin asettamaa maahantulokieltoa koskeva keskustelu alkoi 27. kuluvan vuoden tammikuuta, kun Trump allekirjoitti presidentillisen määräyksen, jolla rajoitettiin vieraiden maiden kansalaisten maahantuloa Yhdysvaltoihin. Määräys asetti kategorisen kiellon turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi 120 päivän ajaksi ja asetti aikasidonnaisen, mutta kategorisen kiellon Syyrian, Somalian, Sudanin, Libyan, Jemenin, Iranin ja Irakin kansalaisten maahantulolle. Määräyksen toisen pykälän mukaan tavoitteena oli suojella Yhdysvaltain kansalaisia vieraiden maiden kansalaisten synnyttämältä uhalta. Maahantulokieltoa perusteltiin eksplisiittisesti terrorismin ja rikollisuuden torjunnalla. Presidentillisen määräyksen ensimmäisessä pykälässä viitattiin vuoden 2001 World Trade Centerin tapahtumiin sekä siihen, että ulkomailla syntyneitä ihmisiä oli tuomittu Yhdysvalloissa terrorismiin kytkeytyvistä rikoksista. Eli Trumpin hallinnon mukaan kysymys oli vakavasta asiasta. Tapahtumat jatkuivat 3. helmikuuta 2017, kun Washingtonin osavaltion tuomioistuin kielsi maanlaajuisesti maahantulokiellon toimeenpano. Trumpin asianajajat valittivat kyseisestä päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen tavoitteenaan saada ensiasteen tuomioistuimen päätös kumotuksi. He vetosivat valitustuomioistuimessa siihen, ettei ensiasteen tuomioistuimella ollut toimivaltaa arvioida presidentin määräyksen laillisuutta. Valitustuomioistuin hylkäsi väitteen ja pysytti ensiasteen tuomioistuimen ratkaisun kieltää presidentillisen määräyksen toimeenpano. Prosessin seurauksena on aika kiinnostavaa. Oikeustieteen professori Irvin Chemerinsky totesi näiden kahden tuomioistuimen päätöksen ilmentävän, ettei kukaan, ei edes Yhdysvaltain presidentti, ole oikeuden yläpuolella. Trumpin reaktio oli hänen tyylilleen ominainen ja mahdotettu yhteen ainoaan 140 merkin mittaiseen twiittiin. What is our country coming to when a judge can halt a homeland security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into US, kysyi Trump. Hän myös nimitti päätöksen tehneitä tuomareita niin kutsutuiksi tuomareiksi, lainausmerkissä. Maahantulokieltoa koskevassa tapauksessa Trumpin tuohtumus tuntui kummunneen siitä, että oikeus rajoitti hänen toimivaltaansa edistää tarkoituksenmukaisina pitämiään pyrkimyksiä, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen. Hän ei tuntunut ymmärtävän, että oikeusvaltiossa aiempien hallitusten ja senaatin säätämä perustuslaki ja tuomioistuimille annettu toimivalta valvoa toimeenpanovallan, eli myös Trumpin vallan perustuslainmukaisuutta, rajoittivat hänen toimivaltaansa antaa presidentillisiä määräyksiä. Hän ei myöskään tuntunut ymmärtävän, että hänen toimivaltaansa rajoittivat valtion yläpuolella olevat kansainväliset sopimukset, joihin aiemmat Yhdysvaltain hallitukset ja senaatti olivat sitoutuneet. Harvardin yliopiston valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Noah Feldman kirjoitti jo ennen maahantulokieltoa koskevaa oikeusvaltiollista keskustelua osuvasti, ikään kuin ennustaen nämä ongelmat, mitä Trumpin valtaantulo tulisi tuomaan. It's all about the Constitution now. Trump may believe that he has a popular mandate and that it authorizes him to take bold, unilateral action without regard to existing laws. But he's wrong. The rule of law is designed to block him from circumventing existing procedures and principles. Oikeusvaltio suojaa yksilöä ja olemassa olevia oikeuksia. Feldmanin analyysin mukaisesti Trumpin maahantulokieltoa koskevassa kiistassa oli kysymys klassisesta oikeusvaltiota koskevasta kysymyksen asettelusta, jonka esittelin teille aluksi, eli missä määrin valtio tai sen osa on luomansa oikeuden rajoittama. Eli kontrolloiko oikeusvaltiota vai valtio-oikeutta. Trumpilla oli tästä toinen käsitys kuin valtiosääntöoppineilla ja tuomioistuimilla. Trump hävisi ensimmäisen erän siitä syystä, ettei kiinnittänyt tarpeeksi huomiota oikeusvaltion perusperiaatteisiin. Kiintoisa yksityiskohta puolestaan on, että professori Feldmanin mukaan Trump sivuutti tavanomaisesti presidentillisten määräysten antamisprosessiin kuuluvan lainmukaisuuden ennakkoarvioinnin. Ennakkoarvioinnilla maahantulokielon pahimmat oikeudelliset ongelmat olisi mahdollisesti voitu ennaltaehkäistä. Tältä osin analogia Suomessa käytävään keskusteluun Sipilän hallituksen lainvalmistelun tasosta ja oikeuskanslerin tähän kohdistamasta kritiikistä vaikuttaa kiusallisen ilmeiseltä. Ennen kuin menen ruotimaan pääministerin Sipilän hallituksen lainvalmistelutasoa, teen vielä lyhyen katsauksen Puolan oikeusvaltiotilanteeseen ja tämän jälkeen vedän ajatuksiani yhteen. Syksyllä 2015 Puolassa järjestettiin parlamenttivaalit, jossa euroskeptiseksi ja konservatiiviseksi luonnehdittu laki- ja oikeuspuolue sai enemmistön parlamenttiin. Puolue sai vaaleissa 37,6% äänistä ja kykeni muodostamaan hallituksen yksinään. Parlamenttivaalien voitto oli jatkoa kevään 2015 presidentinvaalien voitolle. Valtiollisen vallan keskittyminen oli siis aika voimakasta Puolassa tuon kahden vuoden aikana. Tuon vuoden aikana. Pikaisesti valtaan päästyään uusi hallitus alkoi murentaa median riippumattomuutta, lisätä poliisin tiedusteluvaltuuksia ja murentaa Puolan perustuslakituomioistuimen riippumattomuutta vaihtamalla tuomareita ja muuttamalla tuomioistuimen toimintaperiaatetta. Professorit Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen kuvaavat Puolan perustuslakituomioistuinta koskevaa tapahtumaketjua perustuslakiblogissa jotakuinkin seuraavasti. Puolan hallitus muutti kiireellisessä järjestyksessä perustuslakituomioistuinta koskevaa lakia siten, että uusi parlamentti sai toimivallan peruuttaa edellisen parlamentin ehdotukset 5 uudesta perustuslakituomioistuimen tuomarista. Samalla perustuslakituomioistuimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausien pituus lyhennettiin 9 vuodesta 3. Heti lain tultua voimaan edellisen parlamentin alahuoneen tekemät tuomarinimitykset peruutettiin ja vastavalittu alahuone teki niiden tilalle uuden esityksen 5 itselleen mieluisasta tuomarista. Välittömästi tämän jälkeen perustuslakituomioistuin ehti 2 tuomiossaan todeta peruutukset ja nimitykset merkittävin osin perustuslain vastaisiksi. Näitä tuomioita ei kuitenkaan pantu täytäntöön, koska laki- ja oikeuspuoluetta niin ikään edustava Puolan presidentti Duda oli jo asettanut tehtäviinsä uuden parlamentin alahuoneen nimittämät 5 tuomaria. Lavapuro ja Ojanen toteavat edelleen, että myös perustuslakituomioistuimen kokoonpanoa ja menettelyä koskevia säännöksiä muutettiin. Muutoksen jälkeen tuomioistuimen edellytetään toimivan pääsääntöisesti kokoonpanossa, jossa on paikalla 13 tuomioistuimen 15 tuomarista, eli aina toimitaan vahvennetussa kokoonpanossa. Päätökset, joilla tuomioistuin toteaa lain perustuslain vastaiseksi, on tehtävä 2/3 enemmistöllä, mikä on aika merkittävä ero vaikkapa siihen, että tehtäisiin pelkällä puhtaalla enemmistöllä. Asiat on myös käsiteltävä siinä järjestyksessä, jossa ne tuodaan perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi, ilman että esimerkiksi asian kiireellisyys, sen yhteiskunnallinen merkitys, taikka varsinkaan tuomioistuimen oma arvio eri asioiden asianmukaisesta käsittelyjärjestyksestä voisi vaikuttaa asian käsittelyyn. Eli hyvin merkittäviä tuomareiden nimittämiseen ja perustuslakituomioistuimen toimintaan liittyviä muutoksia, joilla oli tarkoitus edistää vallassa olevan puolueen omia intressejä. Puolan tapahtumien johdosta EU:n komissio käynnisti 13. tammikuuta 2016 ensimmäistä kertaa vuodesta 2014 voimassa olleen oikeusvaltiomekanismin, jonka tarkoituksena on turvata oikeusvaltion toiminta jäsenvaltioissa, siis myös Puolassa. Mekanismi jakaantuu 3 vaiheeseen. Ensiksi komissio tutkii, esiintyykö jäsenvaltiossa ongelmia, jotka uhkaavat oikeusvaltiojärjestelmää. Toiseksi, jos tutkimus osoittaa oikeusvaltiollisten ongelmien esiintymisen, komissio aloittaa jäsenvaltion kanssa kahdenvälisen keskustelun ja antaa oikeusvaltiosuosituksen, millä tavalla ongelmat voidaan ratkaista. Puolan tapauksessa komissio katsoi oikeusvaltiollisen uhan olevan olemassa muun muassa edellä mainituin Puolan perustuslakituomioistuimen kohdistuvien muutosten perusteella. Komissio antoi heinäkuussa ja joulukuussa 2016 suositukset tilanteen korjaamiseksi. Suosituksessa ehdotettiin muun muassa, että perustuslakituomioistuimen päätöksiä tuomareiden nimitysasiassa noudatetaan. Puolan hallitus on kuitenkin suurelta osin jättänyt suositukset huomiotta ja kiistänyt koko oikeusvaltiomekanismin lainmukaisuuden. 3. vaihe jossa komissio seuraa suositustensa toimeenpanoa, näyttää Puolan reaktion valossa tuottavan laihoja tuloksia. Viimeinen keino ongelman ratkaisemiseksi on tukeutuminen Lissabonin sopimuksen 7. artiklaan, jonka mukaisesti äärimmäisenä sanktiona on Puolan äänioikeuden pidättäminen. Käsillä olevan esityksen kannalta on korostettava, että oikeusvaltio lukeutuu EU:n oikeudelliseen ytimeen, joka on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2. artiklaan. Artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuna. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolloin ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Komissio on edelleen todennut ja useissa yhteyksissä korostanut, että oikeusvaltio on ennakkoedellytys muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Eli ilman oikeusvaltiota nämä hienot ideaalit, hienot tavoitteet, hienot perus- ja ihmisoikeudet eivät voi toteutua. Edellä esitetyn Puolan tapauksen valossa Euroopan unionin oikeuteen sisältyvä ajatus oikeusvaltiosta korostaa ensiksi, että myös demokraattisesti valitun lainsäädäntövallan tulee olla perustuslain ja ylikansallisen oikeuden kontrolloitavissa. Toiseksi tapaus korostaa instituutioiden, kuten perustuslakituomioistuimen, merkitystä. Perustuslaki asiakirjana ei ole riittävä, jos sen toimeenpanoa ei valvota. Ja jos toimeenpanopäätökset eivät toteudu tehokkaasti. Tapauksessa keskeinen kiistan kohde on valtion ja oikeuden välinen rajanveto, eli missä määrin hallituksella ja parlamentilla on oikeus ja vapaus edistää tarkoituksenmukaisena pitämäänsä politiikkaa. Tässä tapauksessa EU:n komission ja Puolan hallituksen näkemykset eroavat toisistaan, koska komissio katsoo, että Puolan perustuslain ja unionin perussopimusten tosiasiallinen toteutuminen on oikeusvaltion keskeinen edellytys. Toisin sanoen, Puolan päätökset heikentää perustuslakituomioistuimen toiminnan riippumattomuutta, murentavat oikeusvaltion tosiasiallista vaikuttavuutta tavalla, joka ei mahdollista valtion oikeudellista kontrollia. Voidaan sanoa, että oikeusvaltion menettelyllinen ydin, eli ajatus tästä kontrollista, mutta myös tätä kautta aineelliset reuna-alueet, eli perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ovat Puolassa uhattuna. Ovat sitä olleet ja ovat sitä edelleen. No miten tämä suhteutuu sitten Suomeen? Pääministeri Sipilän hallitus nimitettiin tehtäväänsä 29. toukokuuta 2015. Hallitustaipaleen alusta lähtien lainvalmistelun tasoa on kritisoitu, niin kuin yleisö varmaan erityisen hyvin tietää. Erityisen vilkasta keskustelua ovat herättäneet hallituksen esitykset, joissa muun muassa osalle verovelvollisista esitettiin määräaikaista syytesuojaa veronkiertotapauksissa, esitettiin sakkorangaistusten ankaroittamista valtiontalouden elvyttämistarkoituksessa sekä esitettiin oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoiden muuta väestöä pienempää työttömyyskorvausta. Muun muassa edellä mainittuihin hallituksen esityksiin viitaten Helsingin Sanomat uutisoi 18. joulukuuta 2016, kuinka oikeuskanslerin huomautukset on toistuvasti sivuutettu lainvalmistelussa. Uutisoinnin yhteydessä Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen totesi seuraava. Hallitus ilmeisesti ajattelee, että hallitusohjelma on perustuslain yläpuolella. Ja mitä tahansa voidaan tehdä poliittisin perustein laista piittaamatta. Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen totesi samassa yhteydessä, että perustuslakivaliokunta on toistuvasti ollut huolissaan lainvalmistelun tasosta. Edelleen professori Juha Lavapuro arvioi hallituksen kokevan perustuslain lähinnä politiikkansa esteeksi. Se olisi täysin vastoin oikeusvaltioperiaatetta, jonka mukaan julkisen vallan käytön on perustuttava laki. Lainvalmistelun oikeusvaltiollinen kritiikki on kohdistunut yhtäältä oikeusvaltion institutionaalisten pidäkkeiden osittaiseen sivuttamiseen, kuten Puolassa, toisaalta lakiesitysten sisällön perustuslain vastaisuuteen, kuten Yhdysvalloissa ainakin osittain. Oikeuskansleri Jonkan asiantuntemuksen ja näkemyksen osittainen tai täydellinen sivuuttaminen lainvalmistelussa on osittain johtanut siihen, ettei kaikkia perustuslaillisia ongelmia ole havaittu ennen perustuslakivaliokuntaa. Perustuslakivaliokunnalla on toki yksinomainen oikeus ja velvollisuus lainsäädännön perustuslainmukaisuuden ennakolliseen kontrolliin, mutta tapa, jolla oikeuskanslerin näkemykset sivuutettiin Sipilän hallituksessa, herätti kysymyksiä hallituksen ja lainvalmistelun lakisidonnaisuudesta. Sisällöllisesti perustuslakivaliokunnan ja valtiosääntöoppineiden kritiikki on kohdistunut siihen, ettei perustuslain vaatimuksia ole otettu vakavasti. Hyvänä esimerkkinä toimii sakkorangaistusten ankaroittamista koskeva hallituksen esitys, jota perusteltiin lähes yksinomaan valtiontalouden alijäämän paikkaamisella. Ankarammilla sakkorangaistuksilla olisi saatu noin 53-56 miljoonan euron lisätulot valtiolle. Professoreiden Sakari Melander, Tuomas Ojanen ja Juha Lavapuro mukaan valtiosääntöoikeudellisesti kysymys oli käytännössä siitä, voitiinko rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään kuuluvien sakkojen rahamäärien huomattavia korotuksia pitää perustuslain kannalta tavoitteeltaan hyväksyttävinä, kun korotuksen tavoitteena oli ainoastaan kerätä rangaistusjärjestelmän kautta lisätuloja valtiolle. Hyvin kiintoisa kysymys sekä oikeudellisesti että myöskin teoreettisemmin. Perustuslakivaliokunnan kanta kysymykseen oli kielteinen ja yksiselitteisen kielteinen. Perustuslakivaliokunta totesi, että kriminalisoinnille on aina oltava painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esityksen perustelut ovat perustavanlaatuisella tavalla ongelmallisia valtiosäännön ja hyvän lainvalmistelun kannalta. Eli ei ainoastaan oikeuskansleri, vaan myöskin perustuslakivaliokunta esitti näin vakavaa kritiikkiä Sipilän hallituksen lainvalmistelun tasosta. Lainvalmistelun laatua Suomessa koskeva keskustelu sisältää useita yhtymäkohtia yhdysvaltalaiseen sekä Euroopan unionin ja Puolan välillä käytävään keskusteluun. Suomessakin kysymys on pitkälti ollut siitä, missä määrin lainsäädäntö ja toimeenpanovalta ovat sidoksissa perustuslakiin ja ylikansalliseen oikeuteen. Oikeusvaltiokeskusteluissa on kuitenkin sävyeroja. Siinä missä Suomessa Sipilä puhuu osin valtiosääntöoikeudellisesti kiistanalaisella tavalla perustuslain tulkinnanvaraisuudesta ja joustavuudesta, ovat Yhdysvaltain ja Puolan esimerkit spektrin toisesta ääripäästä. Tuossa ääripäässä valtiosääntöoppineet ovat yksimielisiä Trumpin maahantulokiellon ja Puolan hallituksen toimenpiteiden perustuslain vastaisuudesta, mutta poliittisia muutoksia yritetään runnoa läpi siitä huolimatta. Yhdysvaltain ja Puolan esimerkistä poiketen Suomen hallituksessa ymmärretään ainakin retoriikan tasolla oikeusvaltion merkitys, kuten Sipilän 21. helmikuuta 2017 antamasta pääministerin ilmoituksesta selviää. Sipilä toteaa, että vahva oikeusvaltio on 100-vuotiaan Suomen keskeisiä vahvuuksia. Oikeusvaltio tarvitsee tukipilarikseen avointa, rakentavaa, tosiasioihin perustuvaa ja keskinäistä kunnioitusta vahvistavaa keskustelukulttuuri. Hallituksen ja eduskunnan yhteinen tehtävä ja vastuu on huolehtia siitä, että suomalaiset voivat luottaa yhteiskuntaamme sääteleviin lakeihin ja laillisuuteen. Tätä vastoin Yhdysvalloissa Trump tyytyi sättimään tuomioistuimia ja ihmettelemään oikeusvaltion toimintaa. Puolan hallitus puolestaan kielsi koko EU:n oikeusvaltiomekanismin oikeudellisen perustan sekä komission kritiikin oikeusvaltion heikentymisestä. Suomessa oikeusvaltion perusteet eivät ole samalla tavoin järkkyneet, vaikka poliittisen tarkoituksenmukaisuuden logiikka ja lainvalmistelun kiire sekä huolimattomuus ovat välillä herättäneetkin perusteltua huolta oikeusvaltion toiminnasta. No millaisia johtopäätöksiä tästä keskustelusta sitten voidaan vetää? Nähdäkseni edellä esitettyjen kolmen esimerkin valossa näyttää siltä, että niin Suomessa kuin kansainvälisestikin vallitsee verraten laaja yhteisymmärrys oikeusvaltion keskeistehtävistä, vaikka sävyeroja onkin havaittavissa. Eri asia on, hyväksytäänkö näitä keskeistehtäviä vai ei. Oikeusvaltion tehtävänä on yhtäältä mahdollistaa valtion tavoitteellinen ohjaaminen ja toisaalta rajoittaa sitä, kuten esityksen alussa totesin. Yleisellä tasolla oikeus yhteiskuntapolitiikan tekemisen rajoitteena on oikeusvaltion käsitteellisessä ytimessä, joka ei ole kovinkaan kiistanalainen. Ei yhdessäkään näistä konflikteista. Tämä rajoittava tehtävä ei kuitenkaan suppeimpien oikeusvaltiokäsitysten mukaan rajoita ainoastaan viranomaisia ja tuomioistuimia, vaan myös lainsäätäjää. Kontrolli rakentuu sitä kautta, että useimmat kansallisvaltiot ovat osana kansainvälistä yhteisöä, Euroopan unionia tai kotoperäisten kehityskulkujen seurauksena oikeudellisesti velvoittavalla tavalla sitoutuneet perus- ja ihmisoikeuksiin oikeusvaltion sisällöllisinä pidäkkeinä. Nämä pidäkkeet oikeuskansleri Jonkka tiivistää vuoden 2015 oikeuskanslerin kertomuksessa erityisen hyvin. Oikeusvaltion keskeisiä periaatteita ovat valtiovallan kolmijako ja julkisen vallan lakisidonnaisuus sekä se, että julkinen valta takaa ja suojelee ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista ja että kaikki julkisen vallan käyttö voidaan saattaa oikeudelliseen kontrolliin. Tämä on siis oikeuskanslerin näkemys oikeusvaltiosta. Toisin sanoen, valtio hallitsee oikeutta yksityiskohdissaan ja oikeus valtion fundamentteja. Tämä ajatus on merkittävältä osin yhtenevä niin yhdysvaltalaisessa, eurooppalaisessa kuin suomalaisessakin oikeusvaltiokeskustelussa. Oikeusvaltiolla on tässä mielessä yhteinen ylikansallinen ydin. Tämä ydin yhtäältä mahdollistaa kaikkien valtion toimielinten toiminnan ja toisaalta rajoittaa näitä toimintoja. Kiitos.